Vi ste uz SBS na Srpskom.
Sutra se ukida pandemijsko vanredno stanje u zapadnoj Australiji. Turska pozdravila povratak Rusije u sporazum o izvozu žita. Vojska Srbije neutralisala dron koji se kretao ka Raški. Na hiljade žitelja oblasti pogođenih poplavama u centralnom Novom Južnom Velsu dobilo je nalog za evakuaciju. Trenutno su pod najvećom pretnjom od poplava oblasti gradova Forbes, Wagga Wagga i Ganida. Služba za vanredne situacije Novog Južnog Velsa najavila je da će ići od vrata do vrata u Forbesu kako bi upozorila stanovništvo, jer se za danas i sutra predviđaju rekordni nivoi poplava. Služba je u proteklih 7 dana primila više od 10.000 zahteva za pomoć, od kojih je u 27 slučajeva izvela operacije spasavanja u Kauri, Tamworthu, Olburiju, Gundagaju i Forbesu. Ministarka za oporavak od poplava Steph Cook poziva građane da se pridržavaju upozorenja.
We want you and your family to say to stay safe at this time.
Želimo da vi i vaša porodica budete bezbedni. Također molimo sve u ovim oblastima da ne voze kroz poplavne vode. Trenutno danonoćno radimo na spasavanju od poplava i razočaravajuće što vidimo da ljudi to i dalje rade uprkos našim upozorenjima koja šaljemo već mesecima. I u Viktoriji je trenutno na snazi 70 upozorenja na poplave, a više od 400 puteva širom ove države i dalje je zatvoreno. Ekonomski stručnjaci predviđaju da će stopa negativnog zaduženja ili negativ gearing koštati savezni budžet skoro 100 milijardi dolara u narednoj deceniji. Analiza parlamentarne kancelarije za budžet koju je zatražila stranka zelenih procenjuje da će ova poreska mera koštati najmanje 96,7 milijardi dolara počevši od ekonomske 2023-2024. Portparol zelenih za pitanja stanovanja Max Chandler Mater kaže da te brojke govore u prilog potrebe za ukidanjem negativ gearinga. On dodaje da su vladi potrebni dodatni prihodi da pomogne u prevazilaženju krize troškova života i da novac ne bi trebalo da se daje bogatim investitorima u nekretnine. Savezna vlada neće žuriti sa donošenjem odluke o tome čiji lik bi u buduće trebalo da bude na novčanici od 5 dolara. Ova debata je pokrenuta posle smrti kraljice Elizabete, čiji lik je već decenijama na australijskom apoenu od 5 dolara. Juče je i guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe najavio da je normalno da novčanica bude promenjena i da se na njoj nađe lik novog britanskog monarha, kralja Charlesa. Pomoćnik saveznog blagajnika Andrew Lee ranije je rekao da se promjena neće dogoditi automatski, a danas je potvrdio da vlada nije promijenila svoj stav. Uvažavamo stav centralne banke i državni blagajnik Jim Chalmers vodi razgovor sa RBA. Verujemo da je prikladno da se izdvoji vreme kako bismo se konsultovali na odgovarajući način i doneli promišljenu odluku. Od petka 4. novembra u zapadnoj Australiji se ukida vanredno stanje koje je proglašeno zbog pandemije COVID-a pre više od 2,5 godine. Od večeras u ponoć prestaju sva ograničenja na teritoriji ove države koja je u vanrednom stanju provela čak 963 dana. Kako je istakao premijer zapadne Australije Mark McGowan, sada se ulazi u novu fazu odgovora na pandemiju u kojoj će građanima biti prepušteno da donesu najbolju moguću odluku u svom interesu i interesu javnog zdravlja. Također je saopšteno da novi zakoni o COVID-u koji su nedavno izglasani u parlamentu neće biti odmah aktivirani, a odluku o njihovoj primjeni moći će da donese komesar policije Zapadne Australije isključivo na preporuku zdravstvenih zvaničnika te države. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom. Slede novosti iz sveta. Turska je pozdravila povratak Rusije u sporazumu o izvozu žita preko Crnog mora samo nekoliko dana nakon što je Rusija objavila da će suspendovati svoje učešće u tom sporazumu. Turska je proteklih dana intenzivno lobirala kod ruskih vlasti da nastave svoje učešće u sporazumu, a napredak je usledio nakon sastanka predsjednika dvaju zemalja, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina. Erdogan kaže da je nakon njegovog sastanka s Putinom ruski ministar odbrane pozvao svog turskog kolegu kako bi potvrdio da će se isporuke žitarica nastaviti po planu. Međutim, turski predsjednik kaže da Rusija insistira da prioritet budu isporuke afričkim zemljama, a ne bogatim evropskim državama. Kako smo se dogovorili s predsjednikom Putinom, prvo će kroz ovaj koridor proći žitarice do siromašnih zemalja Afrike. Putin je savjetovao da se pre svega fokusiramo na Somaliju, Džibuti i Sudan i to ćemo i učiniti, rekao je Erdogan. Ruski zvaničnici izrazili su duboko razočaranje zbog odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ne podrži zahtjev Rusije da se ispitaju tvrdnje o programu biološkog oružja u Ukrajini. Zamjenik ruskog ambasadora pri UN-u Dimitrij Poljanski kaže da je Moskva željela formiranje komisije za istragu o navodima da Kijev i Washington zajedno rade na biološkom programu, što bi predstavljalo kršenje međunarodnih konvencija. Ali predlog Rusije podržala je samo Kina, pri čemu su Sjedinjene Države, Britanija i Francuska glasale protiv, a ostalih 10 članica Saveta bezbednosti bile su uzdržane. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield kaže da su tvrdnje Rusije smešne. Te tvrdnje su zasnovane na dezinformacijama, nepoštenju, lošoj nameri i potpunom nedostatku poštovanja prema Savetu bezbednosti. Sjedinjene Države i Ukrajina su prolazile kroz optužbe Rusije u Ženevi tačku po tačku i razotkrile svaku od njih. Za usvajanje rezolucije bilo je potrebno da najmanje 9 zemalja članica podrži predlog. Nemačke vlasti najavile su planove da daju subvencije domaćinstvima i preduzećima za plaćanje rastućih cena energije u toj zemlji. Kancelar Olaf Scholz i guverneri 16 nemačkih država odobrit će 200 milijardi evra za ublažavanje pritiska visokih cena gasa, struje i grejanja. Država će u decembru preuzeti troškove mjesečnih računa kupaca gasa, a ono što domaćinstva koriste bit će delimično subvencionisano od marta. Scholz se nada da će to doneti olakšanje građanima. Nemački kancelar kaže da je jasno da se cene energije neće spustiti na nivo pre ruske agresije na Ukrajinu. On je ocenio da povećanje nije tako enormno kao što se pokazalo na nekim računima koje su ljudi dobili i zbog kojih strahuju da neće moći da ih plaćaju. Jedinice vojske Srbije neutralisale su juče komercijalni dron koji se kretao iz pravca kopaonika Karaški. Dron je oboren primjenom mera elektronskog ometanja u neposrednoj blizini vojnih objekata u garnizonu Raška, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, vojska Srbije će i dalje, u skladu sa naređenjem predsjednika Republike, obarati sve bespilotne letelice koje se nađu u zoni zabrane leta i u blizini vojnih objekata, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević za RTS.
Mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koje je u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije. Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnosti, govorim i ljudskog kapaciteta i tehničko-tehnološkog potencijala da odgovori na svaki taj zadatak.
I prethodnog dana su na području Merdara i u okolini Raške primećeni dronovi koji su osmatrali kasarne i položaje vojske Srbije, dodao je Vučević. Nije u pitanju samo ulazak u Raški okrug, vojska Srbije je uočila određene objekte i u pravcu preko Topličkog i Nišavskog okruga, rekao je ministar. On je istakao da trenutno ne može da kaže čiji su dronovi, ali je potvrdio da dolaze sa teritorije Kosova i Metohije.
Ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i što preti dalje da se razvija, a govorimo o jednostranim odlukama i napuštanju koncepta dijaloga i insistiranju Priština, i jutro smo to čuli da Priština insistira da pitanje registarskih tablica stvari jednostrane odluke njihove administracije. To su procesi koji mogu da dovedu do eskalacije. Pre svega da ugroze bezbednost, živote, imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. I Srbija mora tu da reaguje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su avioni MiG-29 vojske Srbije uzleteli nakon što su bespilotne letelice snimale i aktivnosti u kopnenoj zoni bezbednosti. Ako se ovakve stvari budu ponavljale, mi ćemo srušiti te letelice, što bi uradila i svaka druga zemlja, rekla je Brnabić za RTS. Premijerka kaže da verovatno postoji veza između podizanja gotovosti vojske Srbije i ovih posljednjih aktivnosti na terenu.
Pa verujem da postoji veze svakako i da postoji mnogo faktora strani koji žele da znaju kakvi su naši planovi u vezi sa obezbeđivanjem bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, ali ono što ćemo se mi truditi da radimo je kao i do sada da čuvamo mir, da čuvamo bezbednost.
Za to vreme na Kosovu direktor regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić, izjavio je da su iz generalne direkcije u Prištini na sever Kosova poslate patrole saobraćajne policije. Njihov zadatak je, kako kaže, da vrše pritisak na srpske policajce da izriču opomene vozačima sa srpskim registarskim tablicama, prenosi RTS.
Želimo da ukažemo na to da su pomenute patrole iz Prištine na sever Kosova poslate bez znanja i odobrenja regionalnog direktorata policije Sever. Također, u proteklom vremenu ukazivali smo i generalnoj direkciji policije u Prištini i međunarodnoj zajednici na prisustvo specijalnih policijskih jedinica i formiranje baza u našoj zoni odgovornosti, također bez našeg znanja i odobrenja, koje svojim aktivnostima unose strah i nemir u narodu koji ovdje živi.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je nakon sastanka sa policijskim predstavnicima regionalne direkcije Sever da je više nego jasno da je slanje patrola iz Prištine pre svega sa ciljem dalje destabilizacije, prenosi RTS.
Ponovit ću još jednom ono što smo pre nekoliko dana jasno poručili. Izricanje prve kazne, prve novčane kazne bilo komu naših građana, zato što posjeduje registarske oznake organa koje Republike Srbije na ovim prostorima, bit će povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Šta će se iz toga dalje izvoditi, mi ne možemo da predvidimo u ovom trenutku, ali ono što znam da ćemo biti jedinstveni, složni i još jednom pokazati svu odlučnost da ostanemo i opstanemo na svojim vekovnim ognjištima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da prisustvo patrola saobraćajne policije iz Prištine predstavlja najgrublje kršenje briselskog sporazuma i novi potez koji je u cilju podizanja tenzija povlači vlast u Prištini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je na jučerašnjoj sednici rezultate opštih izbora za sve nivoe vlasti. Prema potvrđenim rezultatima, predsjednik Republike Srpske je Milorad Dodik, a potpredsjednici Ćamil Duraković iz reda Bošnjaka i Davor Pranjić iz reda Hrvata. Članovi CIK-a su jednoglasno glasali za ovu odluku. Radiotelevizija Republike Srpske prenosi da je predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović rekao da od momenta potvrde teku svi rokovi za formiranje vlasti. Srpski član predsjedništva BiH u narednom četvorogodišnjem mandatu bit će Željka Cvijanović, bošnjački predstavnik Denis Bećirović, a hrvatski Željko Komšić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je sinoć mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za još godinu dana. Za odluku je glasalo svih 15 članica Saveta bezbednosti. Prethodno je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt podneo svoj redovni polugodišnji izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Na zvaničnom sajtu OHR-a piše da je on u izveštaju istakao da EUFOR igra ključnu ulogu u očuvanju mira i bezbednosti u BiH, kao i da su od aprila do oktobra na političkoj sceni dominirale teme u vezi sa izborima, kao i da su političke stranke dovodile u pitanje provođenje izbora i blokirale njihovo finansiranje. Schmidt je u izveštaju naveo i da je 2. oktobra doneo takozvani paket funkcionalnosti Federacije BiH koji sadrži set mera za brzo uspostavljanje zakonodavnih, izvršnih i sudskih tela u tom BiH entitetu posle izbora. Prema Schmidtovom izveštaju, tokom kampanje politička debata je više bila usredsređena na ličnosti i na odnose među njima, a manje na političke programe. Vladajući SNSD je u Republici Srpskoj stvorio atmosferu u kojoj su često etiketirani kao izdajnici oni koji upućuju kritiku vlasti i opozicioni političari. U Federaciji BiH je predizborna kampanja bila relativno tiha, iako je došlo do veće polarizacije između političkih protivnika, naveo je Schmidt u izveštaju. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 63,4 američka centa, 64,6 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 77 para. Blok sportskih vesti počinjemo informacijama iz fudbala. Jutros je utakmicama 6. kola završeno takmičenje po grupama u Ligi šampiona. Poznato je svih 16 učesnika osmine finala, a među posljednjima koji su overili vizu za narednu rundu takmičenja su fudbaleri Milana. Oni su ubedljivo savladali Salzburg 4-0 i zauzeli drugo mesto iza Chelsea, koji je pobedom od 2-1 eliminisao zagrebački Dinamo. Od Lige šampiona se oprostio i Juventus, koji je poražen sa 2-1 od Paris Saint-Germaina. Torinski klub će nastaviti sezonu u Ligi Evrope, dok uz PSG dalje ide Benfica, koja je sa 6-1 slavila protiv Makabija iz Haife. Plasman u osminu finala Lige šampiona obezbedili su i Manchester City, Borussia Dortmund, kao i Red Bull Leipzig, koji se pridružio pobedniku grupe F, madridskom Realu. A večeras i sutra ujutro po australijskom vremenu igraju se i utakmice posljednje kola Lige Evrope i Lige konferencije. Oba srpska predstavnika imaju priliku da se plasiraju u narednu fazu takmičenja, s tim da je Crvena zvezda u težem položaju od Partizana. Prvaku Srbije je potrebna pobjeda na gostovanju Monaku kako bi zauzela drugo ili treće mesto u grupi. U zavisnosti od ishoda zvezdinog meča, ali i od duela Trabzona i Ferencvaroša, koji se igra u isto vreme, bit će poznato da li crveno-beli nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope, Ligi konferencije ili završavaju takmičenje u Evropi za ovu sezonu. S druge strane, Partizanu i bod na domaćem terenu protiv ekipe Slovacko garantuje prolaz u narednu rundu Lige konferencije. A večeras se igraju i mečevi osmine finala teniskog Masters turnira u Parizu. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Rusa Karena Hačanova, nakon što je u drugom kolu savladao Amerikanca Maksima Kresija sa 2-0 u setovima. Drugo kolo Pariza donelo je jedno veliko iznenađenje. Rus Daniel Medvedev eliminisan je od australijskog tenisera Alexa Deminora rezultatom 2-1 u setovima. Bila je to prva pobjeda Deminora protiv nekog od pet najbolje plasiranih igrača na svetu. Australijanac se večera sastaje sa američkim teniserom Francisom Tiafoom. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju uglavnom sunčano uz povremene pljuskove i najviše 21 stepen. U Melbourneu oblačno i 18, a u Kamberi mogući kratkotrajni pljuskovi i također 18 stepeni. U Adelaidu sutra pretežno sunčano i 20, a slične prilike očekuju se i u Hobartu uz najviše 19 stepeni. U petak u Pertu uglavnom sunčano i 24, u Brisbaneu također pretežno vedro i 25, dok se za Darwin prognozira moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 34 stepena. U Srbiji danas sunčano sa oblačnim intervalima, temperatura od 11 do 17 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 3. novembar 2022. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.